V življenju šteje to, da se s čisto vestjo zazreš v ogledalo in drugemu v oči. To je življenjsko vodilo cerkničanke Nade Skuk, ki se je v dolgoletni družbeno-politični karieri preizkusila v skoraj vsem. V parlamentu je bila več kot 25 let poslanka, dva mandata je bila poslanka SKD, strokovna sodelavka Slovenske ljudske stranke, predsednica Ženske zveze v ljudski stranki in podpredsednica stranke. Na prvo mesto pa je vedno postavljala dobrobit ljudi. Kot dolgoletna predsednica cerkniškega Tvrling kluba in Mažoretne in Tvrling zveze Slovenije je pustila viden pečat ne le v naši regiji, ampak tudi širše. Športu, umetnosti in družini je vedno posvečala veliko svojega časa, odkar se je upokojila, pa je strankarsko življenje potisnila na obrobje. Pozdravljeni Nada, kako ste torej preživljali otroštvo? Kakšni so vaši spomini na mladost?
Otroštvo sem preživela tako, kot se je takrat živelo. Brez računalnikov, brez telefonov, živeli smo zunaj, igrali smo se. Res, da sem bila mogoče že takrat malo drugačna kot ostali otroci, ker sem res se zelo rada učila in imela rada tudi matematiko, rada telovadila. Veliko sem knjig brala, se to spomnim, da mi je mogla mama včasih kar knjigo z roku vzeti, jaz sem prebrala vse živo. Že za prvi odlični uspeh v prvem razredu sem dobila neke afriške pravljice in to je bila debela knjiga, ne? In to seveda sem jo vse prebrala. Tako da bila sem aktivna sicer na vseh področjih, hodila seveda k verouku, pela v otroškem zboru v cerkvi, pela v šolskem zboru. Hodila k likovnemu krožku, profesor Konrad je takrat imel popoldanske aktivnosti. Izdajali smo časopis Brstje v šoli. Lutkarskemu krožku sem hodila, smo nastopali okrog in za nagrado smo šli potem šotori na morje. To se spomnim, bilo tako doživetje. Živeli smo skromno, sem nam ni nič manjkalo. Starši so garali, moja starša sta vrhunska krojača, oba poznana še zdaj okrog. Ljudje me še zdaj sprašujejo, če oče še šiva, sem žal je že pokojni 3 leta. Je bil pa res vrhunski, tako da tudi meni je marsikaj lepega naredil.
No, po osnovni šoli ste odšli v srednjo ekonomsko šolo, čeprav ste želeli študirati jezike. Vendar vas je pot malce drugače vodila, kaj ne?
Jaz sem pa že takrat sanjala, da bi rada pomagala ljudem. Jaz sem veliko pravljic brala in mi je vedno zelo pomembna bila pravica. Verjela sem ljubezen in to še vedno verjamem in to me je vodilo skozi življenje. In mislim, da res med Slovenci je premalo te ljubezni. Tudi odločila sem se za ta pogovor ravno iz te ljubezni do te naše domovine, ker se mi zdi zelo škoda, da tega naši Slovenci in Slovenke ne spoštujejo. Kaj se nam je zgodilo, da imamo to, ne? In seveda, jaz sem bila v kraju vedno aktivna, tako na kulturnem področju kot na športnem. Ne vem, tekla sem tudi v osnovni šoli, sem tekmovala v teku za te šolske igre. Ko sem se zaposlila na Brestu, smo tekmovali na lesarjadah, sem tekmovala v odbojki. V srednji šoli potem sem se vpisala v ritmično gimnastiko. Ko sem se zaposlila na obrtni zbornici, sem pa delala, ker smo imeli tudi športne igre, jaz sem bila tam sekretar, deklica za vse se temu reče, pripravljali smo sejme, imeli smo pa tudi športne igre. In ko je bilo treba, sem prijela za puško pa streljala v tarčo, če je bilo treba kegljati, sem kegljala, takrat smo imeli v cerknici keglišče in se tako spomnim, da sem bila zelo dobra v podiranju, v brisanju se reče, posamezne kegle, zelo natančna sem bila v teh metih. Tako da res na vseh področjih.
V današnjem nedeljskem klepetu je z nami cerkničanka Nada Skuk, ki je bila dolgo let političarka in poslanka. Nada, kako pa je bilo v srednji šoli, se kaj spomnite?
V srednji šoli je bilo za mene sicer zelo dolgočasno, ker ni bila taka smer, kot je bilo meni. Ampak mi je pa tudi koristilo kasneje v življenju, sem videla, da sem tudi z ekonomijo se srečala. Meni je bilo zelo, kaj je že bilo podjetništvo, mi je bilo že takrat zelo zanimivo. Sem si pa želela res, da bi postala odvetnica že takrat. No in kot življenje me je peljala seveda poročila, sva se imela otroke. Potem so me pa prišli povabiti, da bi šla na obrtno zbornico, zato ko moji žlahti in tudi moževi so bili glavni obrtniki že takrat, čeprav takrat obrtnik ni bil priznan v družbi, ne? In to mi je bil neki izziv, ker na Brestu mi ni bilo marsikaj všeč. Jaz sem morala za maturo ravno delati na novo izpit iz tozdov in sozdov, ne, tisto strašno neumnost, kar se je delala. In glih toliko sem ekonomski študirala, da se mi je zdelo vse neumno in sem se tudi kregala z vodstvom, bila v sindikatu, ker mi ni bilo prav, kaj se dela.
No, na to ste se zaposlili na obrtni zbornici Slovenije in šli potem ob delu študirati pravo. Kot Kot političarka in poslanka pa ste bili dolgo dejavni na vseh področjih. A kaj pogrešate tisti čas ali je z upokojitvijo prišlo tudi nekakšno olajšanje?
Ko sem se odločila, ne pogrešam. Tudi za ta pogovor se ne bi odločila, če ne bi sovpadal ravno s 30-letnico osamosvojitve, s tem, ker sem se dobesedno, lahko rečem, prvih vrstah borila za to. Ne? Ravno zdaj je bila tudi v cerknici proslava ob 30-letnici, takratne proslave. In mogoče so mnogi že pozabili, jaz sem bila takrat v tistem času sekretarka Demosa. To je bila edinstvena organizacija, mi smo se registrirali kot Demos v cerknici in kot sekretarka sem začela s številne aktivnosti in med drugim sem tudi organizirala to proslavo takrat, ker je bilo to skoraj neverjetno, ljudje so se bali in meni se je zdelo potrebno, da se to javno pokaže tudi v naši občini, da ne gremo v Ljubljano na proslavo, ampak da imamo svojo. In z možem sva lastnoročno šla v Ljubljano takrat, po te zastavek smo jih potem dvignili v cerknici. Ker je bilo zadnji moment sprejeto, kakšna bo zastava, bom kar povedala, mnogi so se upirali seveda. Na levi strani je bilo veliko nasprotnikov, bili so proti, norca so se delali, kaj bomo mi to proslavljali, pa kresove, pa ne vem kaj. Jaz sem rekla, ni govora bomo in tudi komanda je prišla iz vrha in spoštovati je treba oblast, se je vendar naša država in smo to naredili. In seveda, potem, ko so me ljudje predlagali, sem jaz tudi kandidirala za Slovenske krščanske demokrate, ker sem se prepoznala v tem programu. Odvedno sem bila verna, vedela sem, da je Bog na naši strani in sem se pogumno podala v to.
No, bili ste tudi med najbolj aktivnimi poslankami, ker ste res verjeli v ta program, kaj ne?
Vedno sem ostala tudi v stiku z lokalno skupnostjo, delala pač te poslanske večere. Ni področja, s katerim se ne bi ukvarjala, tako da sem res, ne vem, mogoče se zdi neverjetno, zdaj kaj lahko en človek doseže. Ampak vam moram povedati, da je to vse res, kar govorim in tudi se vse da argumentirati oziroma pogledati vse v arhivih. Ne vem, vidno je mogoče to, da stoji šola v Grahovem. Jaz sem sicer nasproti svoji stranki takrat delala, ker je bila proti šolskemu tolarju, ampak jaz sem dala šolo Grahovo v zakon. Isto recimo, ne vem, takrat se je ravno Brest razštelo, se temu reče, in mož je tudi pomagal Brestu, da se bo rešil iz teh finančnih težav, ker je takrat mu že svoje podjetje in sva nekako skombinirala, fino bo pa upravna enota v prostorih Bresta. No, med drugim, cerknica sploh ne bi imela upravne enote, če ne bi jaz takrat kot poslanka poklicala načelnico in sama v bistvu točno sem videla, da so isti elaborat, ki sem ga jaz napisala v temeljitev za upravno enoto, ampak sem rekla, dejte vi vložiti, ker če ne bojo rekli, da nada sem zaradi političnih točk, ne? Ker kakor smo bili izvoljeni, so nas začeli gledati drugače. Prej sem bila naša nada, aktivna, ko sem bila pa enkrat v parlamentu, so me pa ljudje začeli gledati drugače. Jaz sem pa še zdaj ista, ker sem bila.
Današnja nedeljska gostja je dejavna cerkničanka in nekdanja političarka Nada Skok. No, Nada, vedno ste bili aktivni lokalno, ne samo širše, drži?
Začela sem seveda na lokalnem nivoju, jaz sem bila 90. leta takrat izvoljena v takratno tridomno skupščino še in prevzela vodenje zbora krajevnih skupnosti, ker sem pač vedno ubogala in pomagala in meni se je zdelo to čist normalno, da jaz to sprejmem. Tako da mi smo bili takrat, ko se je osamosvajalo, kot predsedstvo občine Demos. Na čelu je bil takrat že pokojni Janez Okoliš in sva zelo dobro sodelovala, čeprav je bil on takrat SLS. Jaz sem bila pa SKD, ne? No, in smo postavili občino na noge v bistvu. In kot Demos smo takrat tudi peljali te aktivnosti za osamosvojitev. Med drugim, mi smo bili takrat načelnik, oziroma, kako se reče, poveljnik teritorijalne obrambe. In jaz sem morala narediti izpit iz pištole tudi takrat. In to mi je pa spet prišlo prav mogoče, ker sem na obrtni zbornici tudi streljala, ne? Tako da sem dobro izpit opravila. Ampak ko se je pa začela vojna za Slovenijo, se spomnim, da so kolegi s pištolami okrog pasu hodili po cerkanci, jaz pa tega nisem, seveda, ker sem bila vedno proti orožju in sem še vedno. In še vedno verjamem v moč argumentov, v moč besede, ne v argument moči, ne. Tako da na ta način sem jaz tudi skozi delovala.
Ja, izjemno vlogo ste imeli tudi pri členu ustave, da je sedaj lahko v parlamentu toliko poslank. V prvih mandatih jih je bilo le nekaj, danes pa jih je več kot tretjina. No, hranite pa tudi ogromno fotografij in dokumentov.
Med drugim imam še vedno prvo ustavo, ki sem jo takrat dobila v parlamentu, in ravno to je tisto, kar mislim, da bi morali vsi poslanci uporabljati. Pri vsaki stvari, ki sem jo delala, sem šla najprej pogledati, kaj ustava govori. In izhajala iz tega. In seveda tudi program stranke. No in kot sem rekla, ko sem se odločila, sem rekla, zdaj nisem več obvezna in tudi se moram spet nazaj ali pa končno malo bolj družini posvetiti. In tudi po eni strani si tudi utrujen, ker predstavljajte si, da od 92. leta sem se vozila v Ljubljano, včasih tudi po dvakrat na dan. Ker sem se vedno vračala domov, čeprav ljudje tega niso verjeli. Jaz nisem imela nikoli službenega avta, nikoli stanovanja. Sicer, ko sem bila predsednica mandatne imunitetne komisije, mi je pripadal avto in se spomnim, da so bili celo užaljeni, ker nisem hotela šoferja koristiti, ker se mi je fino zdelo, da me vozilo krog. Samo enkrat se spomnim, da sem uporabila, da sem prišla domov pa šla v službo, ker sem morala svoj avto dati popraviti. Ne boste verjeli, takoj sem bila po medijih, da avto koristim za svoje privatne zadeve.
Ja, poslanske plače so bile precej nizke, glede tega ste bili vedno odprti.
Tudi nikoli nisem skrivala, jaz sem vedno, če me kdo vprašal, pokazala plačilni list in niso verjeli, da za toliko delamo. So rekli, ja pa dobite še to polno. Zdaj, ne, jaz vse pokažem, meni to ni noben problem. Tako da ja, ko sem izpolnila pogoje, sem šla pač v pokojitev celo prepozno, ker smo takrat ravno sprejemali novo pokojninsko zakonodajo in jaz kot svetovalka sem bila zelo aktivna. Jaz sem rojena 22. maja 55. Tako da nisem šla z nobenimi privilegiji v penzijo, ampak čist po pač izpolnjeni delovni dobi. S tem, da kot zaposlena v upravi, seveda, ker sem bila zaposlena pri stranki, nisem imela nobene možnosti napredovanja in sem imela zelo nizko plačo, čeprav sem bila starejši svetovalec. Ne?
Nedeljska gostja je cerkničanka Nada Skok. No, Nada, dolgo ste bili v politiki, govorili sva o nizkih plačah.
Živeli smo skromno, ampak nič nam ni manjkalo. Jaz sem se vedno znala, sem tudi rekla, me ni problem. Če bo treba, bom šla pa spet na polje delati, bomo pa svinje redili, preživeli bomo. Ne? Ko so mi grozili, tudi sem vedno rekla, več ko biti me ne morjo, jaz bom svoje naredila. Tako da sem bila pač pogumna, ne? Ne zamerim pa tistim, ki niso bili takrat tako pogumni in se zdaj pa po mediji hvalijo, kako smo se osamosvajali. Zato se mi zdi prav, da se pove resnica in v imenu vseh tistih, ki so že pokojni. Zato sem rekla, da spregovorim, ker sem jim res hvaležna. Ogromno ljudi je takrat stopilo zraven, res da se niso upali tako izpostavljati, ko sem se jaz, ampak sem jim hvaležna in res jim naj počivajo v miru, res. Takrat so nastavljali glavo ali pa nosili smo glave v torbah, se temu reče.
Ja, ženske pa ste stopile skupaj in marsikaj dosegle, kaj ne?
Ne vem, ženske smo se znali organizirati, smo tisto znamenito resolucijo o družini sprejeli, še zdaj izhaja iz tega. Izpostavila sem se, so sicer imeli kolegi malo drug namen, ampak jaz sem znala potem poiskati prave argumente. Sem bila zelo poznana, da sem zakon v triletni porodniški vložila. Iz tega sem pa potegnila, da smo naredili marsikakšno spremembo na področju, tako da očetje so meni hvaležni, da imajo očetovski dopust. To je bila Slovenija ena prvih, ker jaz sem se seveda vedno učila in gledala iz Evrope. Mi smo imeli stike in jaz sem imela res srečo, ker sem pa znala angleško, ker sem se tudi že na Brestu pa pol na obrtni zbornici vedno izobraževala tudi jezikih, računalništvu in tako naprej. Tako da mene stranka pošiljala v delegacije po svetu in tudi sem imela to srečo, da sem bila res na številnih izobraževanjih Adenauer Stiftunga. Krščanski demokrati Nemčije so imeli pač to zelo na lepi lokaciji Lago di Como v Italiji, kjer smo se učili od, ne vem, učenja, kako se dela koalicijo, kako se nastopa v parlamentu, do tega, kako se ustvari pravilna lokalna samouprava. In to, kar je zdaj v Sloveniji, ni prava občina. Naš namen ni bil takrat tak, ne? Naj mi ne zamirijo župani, samo oni imajo preveč oblasti. In tudi sveti občinski, takrat, ko sem bila jaz izvoljena občinski svet, naj ne bi bili plačani, zdaj pa to postalo čisto normalno. Ne? To bi moralo biti kot malo boljša krajevna skupnost. Problem je pa v tem, da nismo nikoli ustanovili pravih pokrajin. Ker normalno, da vsaka občina ne mora vse sama skrbeti in bi za določene stvari morali pač na pokrajinskem nivoju.
No pa pomakniva se še malo k cirkniškemu Twirling klubu. Bili ste predsednica kluba, začetki segajo že v 90. leta prejšnjega stoletja. Pa tudi predsednica Mažoretne in Twirling zveze Slovenije. Ste kdaj tudi sami vrteli mažoretno palico?
Jaz sem bila prestara takrat, da bi jaz začela vrteti palco ali karkoli, sem bila pa zelo, se pravim, ker sem tudi ritmično gimnastiko in tudi en estetski čut sem imela, jaz sem tudi rada plesala, včasih smo hodili tle na plesene. In seveda, ko je bil ta prebujenje občine Notranjske, jaz kot sekretar Demosa sem začela z marsikatero aktivnostjo, se spomnim, da smo prvi ustanovili Karitas, pa sem nagovarjala Borisa Kralja, da bi dramski krožek naredili in tako naprej. In seveda, ker sem imela hčerko, ko je začela godba uvajati mažorete, je tudi ona bila med prvimi takrat v 90-ih. No, mene so pa potem prosili, da sem pomagala znotraj godbe, takrat še bila mažoretna skupina. Tako da sem 97-ga nekako pa bolj prevzela kot vodenje sekcije uradno v godbi. Takrat je bilo sicer že po mandatu, pomagali smo, da so šle na evropsko prvenstvo. In to je potem kar vodilo tako naprej. 2007 smo potem pa ustanovili svoj klub. In jaz sem bila seveda takrat že kot predsednica in do zdaj, še vedno sem in čakam. Predvidevam, da bom končno tudi predala naprej, ker zdaj imamo lastnih kadrov ogromno. In 2000 so me začeli tudi klicati iz Slovenije, sem se povezala z drugimi, ker so me poznali, ker sem bila takrat še javno zelo aktivna, da smo ustanovili novo zvezo. Ne bom povedala zgodovine, ker na športu sem doživela ogromno polen pod noge, več skoraj v politiki.
No, letos ste predali predsedstvo v druge roke, delali pa ste pravzaprav cele dneve in tudi večere, kaj ne?
Dostikrat tudi zvečer, pozno ponoči še v parlamentu sem te stvari papirje urejala. Vsi vejo, da dostikrat so dobili maile od predsednice ob 2 ponoči, sem drugače ni šlo. Tako da mi smo iz nič Twirling postavili na res nek nivo, da naši tekmovalci po svetu konkurirajo s tistimi, ki so 40 let, ne? Mi smo pa 20 let ali pa 50 let. Sem tudi takrat smo nekako sodelovali in dobili pomoč iz Amerike, ki je to uvedla, ne? In še zdaj imam prijatelje in v Ameriki, in na Japonskem sem bila, jaz sem bila po vsem svetu, malo po politični liniji, malo po športni. Tako da zdaj mi lepo paše, da sem doma.
Zaključujemo nedeljski klepet s Cerkničanko, nekdanjo političarko in poslanko ter predsednico Twirling kluba Nado Skok. No, trenutno se članstvo v mažoretnem klubu giblje okrog številke 50. Nada, verjetno tako in tako trenirajo samo dekleta, kaj ne?
Ja, še vedno velja, da to ni za fante, no, samo jaz bom rekla zato, ker si ne upajo. Zato, ker je to zelo kompleksno, ker moraš obvladati spomin, ker moraš si zapomniti vse te gibe, obvladati ritmiko, obvladati gimnastiko, obvladati ples in posebne elemente se moraš naučiti na pamet s to palico, ne? Tako da v Cerknici imamo edinega tazga sposobnega tekmovalca, si bil tudi na talentih, če se spomnite, Timudovič. No in on zdaj že naprej trenira in imamo zelo dobre trenerje, tudi Polona Turk in tako naprej, Zala, Jerneja. Bilo je že velikih, meni je vedno z vsazga žal, da je prenehal, ker toliko ene energije, toliko enega časa in sredstev se vloži v nekoga, potem se bo kar spomnijo navadno v puberteti. In jaz tu majčken staršev spodbujam ne otrokom popustiti, ker tudi jaz sem imela hčerko, zato lahko govorim, ne, in vam oba otroka zelo dobro bom rekla, lahko vzgojena, dobra človeka, poštena, družine imata, tako da očitno smo nekaj prav delali. Ne?
No pa spregovoriva še malo o enakopravnosti žensk v politiki ali vodstvu. A se je to kaj popravilo ali že sam pogovor o tem pomeni, oziroma pogovor o enakopravnosti pomeni, da je to še vedno pereč problem?
Seveda, to je sigurno, ne? To je še vedno. Dokler o tem govorimo, ni enakosti, ne? Je pa res, da je to zelo mogoče tudi zgodovinsko pogojeno, ne? Ker če se spomnite po rimskem pravu, je bila žena in otroci last moža. Ne, in to je zgleda še ostalo malo, no. Tako da moški so si nekako, ker so imeli tudi več časa, ne, so se bolj uveljavljali na družabnem in družbenem, zato pač moraš biti pogumen in biti pripravljen žrtvovati svoj čas. In jaz sem spoznala šele, ko sem bila v parlamentu, da nekaj ni v redu, zakaj nas je tako malo, sej, ker jaz sem vedno znala argumentirati, sem tudi to najdla se nekaj, poslušajte. Bog ni talal talentov pa pameti po spolu, ampak jih je enakomerno razporedil po prebivalstvu. Torej, dragi kolegi, 50% prebivalstva ste izločili iz družbenega življenja, kar je velika škoda za državo, da ne izkoristite vseh potencialov in sposobnosti.
No, vse skozi ste si prizadevali za dobrobit ljudi in predvsem tudi, da bi se prepoznalo vlogo žensk. S številnimi strokovnjakinjami ste tudi izvedli strokovne in socialno-družbene raziskave, kjer ste ugotovili, da je ženska populacija više izobražena kot moška, ni pa na položajih.
Ženske so vedno kaznovane, ker so matere in žene. In jaz sem se borila tudi v Evropskem parlamentu, se še zdaj spomnim aplauza na kongresu ljudske stranke pa SKD-ja, ko sem si upala oglasiti, da moramo ženske zahtevati pravico, da nam družba prizna dodatek v pokojnini, ker smo poleg službe, ker Slovenke smo v glavnem vse zaposlene, skrbele tudi za, tako bom rekla, delovno silo konc koncu, za vojake, ki so potem bili, ki so pomagali državi. In zato imamo pa potem nižjo penzijo na mesto višjo. To ni prav. In jaz se spomnim tudi sedanji premier, pa kdo se me še spomni iz pogajanj koalicijske pogodbe, ko sem zahtevala več pravic za matere, za otroke, za družine in se vedno zavedala, da osnovna celica je družina. Iz tega sem vedno izhajala. Zato me zdaj veseli, da sem si lahko vzela čas, da sem malo bolj z družino. Ker to je največ, kar ima človek v življenju in k temu se vedno vrača.
Ja, hvala lepa, Nada, za tale polnokrven nedeljski klepet. Vesna Kovač sem se pogovarjala z vsestransko Nado Skuk na Radiu 94. Ostanite v naši družbi.